San Juan, Kapitulo 12.
Innem nga aldaw sakbay ti piyesta ti Paskwa, idimapan ni Jesus ijay Betania nga ili ni Lazaro, day di lalaki a pinagungar na. Insaganaan da sadyay iti pangrabi. Nagserbi ni Marta, ket maysa ni Lazaro a nakisango ken ni Jesus iti panganan. Iti saan a mabayag? Nangala ni Maria iti kagudwa a litro tinangina unay abang banglo, ana aramid iti puro anardo. Imbukbuk na kadagiti saksakan ni Jesus, sana pinunasan iti buok na. Napno ti entero abalay iti ayamuom ti bangbanglo. Maysa kadagiti adalan ni Jesus, ni Judas Iscariote, amang lipot to kenkwana tinagsao.
Abay adinayla ko da iti abangbanglo iti talugasot adinaryo, ket maited ti kwarta kadagiti napanglaw.
Kinunana, sinauna daytoy, saan agapot ay sakit na dagiti na panglaw? Nudiket, gapot ang mananakaw. Iso ti agigigem iti kwarta, ket masansan amangala iti maurnong. Ngem kinunan ni Jesus.
Palubusam asalimet metan ni Maria ti adda ken kuana, para iti aldaw apan nakaitanim ko. Kan kanayon nga adda dagiti na panglaw iti dennayo. Ngem saan akan kanayon nga addaak iti arpadyo.
Ado at tao tinakadamag nga adda ni Jesus ijay Betania. Iti kasta, napanda sa jay, saan laeng agapo ni Jesus? No diket kayat dapay akita ni Lazaro a pinagungar na. Isot gapuna ang nagtutulag dagiti panguluen a papadi, a patayin damit ni Lazaro. Gapu itinapasamak kenkwana. Ado kadagiti Hudyo ti Simena kadagiti panguluda, ket namati daken ni Jesus. Iti sumunong aldaw, nadamag dagiti ado at tao anapan dimaray iti piyesta ti Paskwa, asumong sungad ni Jesus ijay Jerusalem. Iti kasta, nagalada kadagiti sangsanga ti palma, ket napanda si mabat kenkwana. Matay-dayaw ti Diyos, impukpuk kauda.
Bendisyonan kumati Diyos ti umay iti nagan ti Apo. Bendisyonan kumati Diyos ti ari ti Israel.
Nakasarak ni Jesus iti urbon ti asno, ket nagsakayan na. Kasko na tinasantuan asura.
Di kagbuteng siyudad ti Sion, ita umayan ken katiarim, asi sasakay iti urbon ti asno.
Iti day ta atyempo, saan anawatan dagiti adalan na, ti kaipapanan daytoy. Ngem idinaitan uken ni Jesus, nalagip da anay surat may papanken kuana, ket na aramid daytoy. Adda idi tattao a nakaimatang ken ni Jesus, idi awagan na ni Lazaro iti tanem, ket pinagungar na. Impadamag dati na pasama, dayta ti gapuna nga do at tattao tinapansimabat ken kuana. Agsipod ta nadamag da, nga iso tinangaramid iti daytoy a milagro. Isot gapuna a kinunkunadag iti pareseo.
Makitayo, awanan ti maaramid tayo. Sumursuruten ken kuana ti sangalubungan.
Bayat ti fiesta, adda sumagmamano a Griego, anapan nagdaydayaw ijay Jerusalem. Napanda kini Felipe at taga Betsaida, iti probinsya ti Galilea.
Apo!
Kinunada.
Kayat mi kuma akita ni Jesus.
Napanimbaga ni Felipe daytoy kini Andres, ket napanda adwa kini Jesus, tapno ipakaamuda kenkwana. Kinuna ni Jesus kadakwada.
Dimtengen ti oras ama itanok ti anak ti tao. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan nga umado ti bukel ti trigo, no di maregreg iti daga ket matay. Ngem no matay, agbunga iti ado. Ti agayat iti biag na. Mapukaw nanto. Ket ti gumura iti biag na dito'y lubong. Salimet metan nanto iti biag nga agnanayon. Ti siya sino man niya agtarigagay nga agserbikan niya. Masapul asuruten nak. Tanu sa dino ti ayan ko. At dantumot sa jay ti adipen ko. Ket padayawan ti ama, ti siya sino man niya agserbikan niya.
Intuloy ni Jesus tinagsao.
Ita, mariribo ka. Anya ti aramidag. Kunak ka di, ama, ilisin akuma iti daytoy nga oras. Ngayon daytoy met ti gapo ti immayak, tapno lasatak daytoy nga oras ti panagsagaba. O Ama, itanok mo, tinagan mo.
Ket kinunati may sa atimek ang nagapo sa dilangit.
Intanok kon, ket itanok kon tumanen.
Nangeg dagiti tattao ngagtaktakber sa jay titimek, ket impagarupda ang naggurood.
Kinasao ti may sa nga anghel.
Kinunamet ti daduma, ngem kinunan ni Jesus kadakwada.
Nagsao day ti atimek, saan agapo kanyak? Nudiket, gapo kada kayo. Itan, tipan nakaukom daytoy alubong. Itan, tipan nakaparmek ti agturay iti daytoy alubong. Inton maibayogak ditoy daga. Guyuguyek to nga umay kanyak dagiti amin at at tao.
Kinunana daytoy, apangipakamo, no kasano ti ipapatay na.
Kunatilintag, ngagbyag ngagnanayon ni Kristo.
Insungbat dagiti tat tao.
Apay akunam, ang masapol ang maibayog ti anak ti tao. Siya sino daytoy nga anak ti tao?
Basit laangan at tiyempo, ti kaadda ti silaw kada kayo.
Insungbat ni Jesus.
Agawaan nyo ti agbyag, taadapay la silaw kada kayo, tapno di na kayo makamakam ti sipnget. Tatimag na itisipnget. Di na amo ti torturungin na. Ngarod, mamatikay iti silaw, bayat ti kaadda na kada kayo. Tapno agbalin kayo at at tao tilawag.
Idi na isaon ni Jesus daytoy, pimanaw ket inlimengan na ida. Uray no inaramin na amin dagitoy amilagro iti imatang da. Saan da anamati kenkwana? Tapno matungpal ti kinuna ni Profeta Isayas.
Apo, siya sino tinamati iti mensahe ngayon kas kasabami? Siya sino tinangipakitaan ti apo iti pan nakabalin na?
Gapu iti daytoy, saan da anabalinan tinamati? Takinunapay ni Isayas.
Pinagbulsek ti Diyos ida, kinulaapan na dagiti isip da, tapno saan da makakita, ken saan da makaawat, ket saan da ngagsubli kanyak, kuna ti Diyos tapno paimbagek ida.
Kinuna ni Isayas daytoy, tanakita na ti dayag ni Jesus, ket nagsao iti may papanken kuana. Uray no kasta, ato kadagiti papangulo a Hudyo tinamati ken ni Jesus. Ngem saandangin latlatan, gapu iti buteng da kadagiti Pariseo, amangan no mapagtalaw da iti sinagoga. At adda nga ayaten da ti pamadayaw dagiti tattao, ngem ti pamadayaw ti Dios. Kinuna ni Jesus iti napigsa a timek.
Ti mamati kanyak, saan na asisyak ti patyen na? No di pay ket tinangibaon kanyak. Di makakita kanyak. Makita namat tinangibaon kanyak. Imayak dito'y lubong akas silaw. Tapno saan nga agtaeng itisip nget dagiti amin amamati kanyak. Saan ko nga okumen ti siya sinuman adumngeg iti mensahik ngam di namat tungpalen. Tadyak imay, tapno okumek ti lubong nudikat tapno isalakan ko. Adda mangukom iti mangumsi kanyak ken iti di umawat iti mensahek. Ti sao nga imbalikas ko, ti mangukom to kenkwana iti maudi nga aldaw. Wen, tadyak nagsao iti bukbukod ko aturay, no dikat imbilin ti ama anang ibaon kanyak, no anya ti sawag ken ibagak, ket amok ang makaitad iti biyag nga agnanayon ti bilin na. Ngarod, no anya ti sawag ti imbilin kanyak ti ama.